2 yil muqaddam Qirg'izistonda qishloq hukumatlari qoshida din ishlari bo'yicha jamoatchilik qo'mitalari faoliyat yurita boshlagan edi. Bunday idoralar Qirg'iz Respublikasining din sohasida davlat siyosati konsepsiyasi asosida tashkil etilgan. Mahalliy qo'mitalar amalda nimalar bilan mashg'ul? Qanday masalalar ko'ndalang turibdi? Din va davlat munosabatlarini yuksaltirish, diniy savodxonlikni oshirish, taqvo bilan bog'liq salbiy ko'rinishlarning oldini olish uchun nima qilmoq kerak? Nega joylarda din xizmatchilarining saviyasi past deyilmoqda? Nega ular dolzarb masalalardan olis? Mutaxassislar muammolar ko'pligini ta'kidlaydi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, O'sh viloyat Aravon tuman Nurobod qishloq hukumatı qoshidagi din ishlari bo'yicha jamoatchilik qo'mitasining raisi, yozuvchi va dramaturg Habibulla Hoji Idrisov bilan suhbatda bo'ldim. Lavhaning birinchi qismini tinglang.
Din ta'limotini reforma qilish, joy-joylarda diniy fundamentalizm, diniy radikalizmga qarshi kurash olib borish aholi o'rtasida bizni odatiy bizga urf bo'lgan an'anaviy dinni targ'ibotini kuchaytirish masalasi qo'yilgan konsepsiyada. Endi bizda bilasiz, masalan, qishloq hukumatlari asosan davlat tayanchi hisoblanadi joy-joylarda. Shu qishloq hukumatlarining qoshida shunaqa 2015 yili tuzildi. Hamma qishloq hukumatlarini. Bu diniy komitetni vazifasi o'sha ishlarni bajarish kerak. Bu komitetga kimlar a'zo bo'ldi? Birinchi oqsoqollar, mehnat faxriylari deb qo'yamizmi? Faxriylar o'shun veteranlar kengashining raisi, oqsoqollar sotining raisi, ayollar kengashining raisi, mahalliy masjidlarning imomlari bunga a'zo bo'lib kirdi. Ular o'zi ma'lum bir plan, reja asosida ish olib boradi. Bu yerda ularga huquqlar masalasi keyinchalik ishlab chiqamiz, keyin yetkazamiz degan o'sha qaror bo'ldi, lekin yetmay qoldi. Qanaqa huquqlar, huquqsiz bo'ladigan bo'lsa foydasi yo'q. Shuningdek, bizning Nurobod qishloq hukumat qoshida ham tuzilib, o'sha nizomi bo'yicha imomlardan bo'lmasligi kerak ekan rais. Din masalasini tushunganroq shu din komitetining a'zolaridan biri rais bo'lish kerak ekan. Bunga meni ko'rsatib qo'yishdi. Biz plan tuzib, ishlab maktablarda uchrashuvlar o'tkazdik. Islom dini, tinchlik dini degan mavzuda klubda uchrashuvlar o'tkazdik. Uchastka inspektorlari qatnashdi, maktab direktorlari, yuqori sinf o'quvchilari qatnashdi, o'qituvchilar, masjidlarning vakillari qatnashdi. Juda ham yaxshi masala ko'tarilib, ularga tushuntirib berdik. Bu masalan kelib chiqishi nima bo'ldi? Mana biroz xabaringiz bor, Qirg'izistonda shu diniy erkinlik natijasida keyingi paytlarda osmos shu an'anaviy dinimiz buzildi. Turli oqimlar paydo bo'ldi. Joy-joylarda hattoki inson hayotiga xavf soladigan turli xil aktlar o'tkazilyapti. Terrorchilik aktlari bo'ldi. Qancha odamni qamalib, bu masala bo'yicha o'ylayotgan ko'rib turibmiz. Nimadan kelib chiqqan masala o'zi? Bu yerda bir to'xtalish kerakda. Nima uchun Qirg'izistonda shunday erkinlik bo'ladigan joyda shunaqa oqimlar paydo bo'ldi? Bizning mamlakatimiz o'sha dastlabki yillarda yo'l qo'ygan xatolardan bittasida dinga un ko'ngil burmay qo'ydi. Qo'shni respublikalarda juda qattiq e'tibor bergan paytda ulardan qochib o'tib bizdan hattoki fuqarolik olib olganlar bo'ldi kishilar. Din oqimlari bemalol ish qiladigan bo'ldi. Hatto diniy tashkilot tuzishga juda ham osonlik berib qo'ydi. Men hayron qoldirgan narsa bir 5-6 kishi birikib turib bitta jamiyat tuzsalar shuni ro'yxatga o'tkazish mumkin bo'lib qoldi.
Ya'ni demokratiyada manaqa bizga huquqlar beryapti, erkinliklar beryapmiz degan yo'l bilan.
Albatta, o'sha yo'l bilan nafaqat islom, xristian dinida ham xalqi sektalar paydo bo'ldi. Odamlarni yo'ldan urib, ularning miyasini chalg'itadiganlar paydo bo'ldi. O'rtada hali aytgandek mustaqillikning boshqa paytlari esiga keladigan bo'lsa, ishsizlik avj olgan payt, hali Rossiyaga boradigan yoshlar yo'q, yoshlar dam oladigan joy yo'q. Juda ko'p yoshlar masalada burilib ketdi. Mamlakat tomonidan e'tibor berilmadi-da bunga. Deyarli e'tibor berilmadi. Ayrim bir epizodik hodisalarda aytmaganda bemalol o'zlari ishini qilib yuraverdi. Birgina biz misol mana Nurobod ayli hukumatda 8 odam Anjon voqealariga qatnashgan akramiylar oqim bor. O'sha paytda paydo bo'ldi. Hozir O'zbekistonga ular kirish mumkin emas. Hali ham familiyalari chegara postlarida yopishtirib rasmlar bilan turibdi shular. Ular bizda bemalol yuribdi. Boshqa oqimlar ham paydo bo'ldi. Buni sabablari o'sha paytda juda ko'p diniy rahnamolarimiz televiziyadan, bu matbuotdan foydalanib chiqishlar qildi, e'tiborsiz qoldi. Sabablardan bittasi o'sha paytda ota-onalar farzandlarini biri Karachiga, biri Pokiston, biri Islomobodga, yana biri Saudiya Arabistoniga, biri bo'lsa Liviyaga, har xil joylarga o'qishga jo'natdi. U yerda nimani ta'lim oldi? Turkiyada shuncha nurchilar degan har xil jamiyat. U yerdan kelib turib, biz bekor yurgan ekanmiz. Biz ota-bobolarimiz noto'g'ri ish qilgan ekan. Bu din manaqa ekan deb turib aytadiganlar paydo bo'ldi. Ularning miyasi zaharlanib bo'lgan edi.
Ya'ni berilgan diniy erkinliklardan boshqacha yo'lda foydalanish.
Boshqacha yo'l, noto'g'ri yo'ldan foydalanish bo'ldi. Oxiri bu davlatga qarshi siyosatga aylangandan keyingina e'tibor berish boshladi.
Davlat inekin o'zini.
Inekin o'zi keldi. Unga chaqir juda ko'p aytildi. Yo'q, bizda hammasi joyida, bemalol. Lekin buni kelib chiqishini yana qanaqa nimasi bor? U kelib ashyo Islomoboddan kelgan yoki bo'lmasam Ariyatda o'qib kelgan bola, Tripolida o'qib kelgan bola kelib turib nima qilmaydi? O'zini atrofiga odam to'playdi. Yoshlar to'playdi. Ular Qur'ondagi oyatlarni, Qur'ondagi aytilgan kalimalarni noto'g'ri talqin qilish boshlaydi. O'zi tushungancha aytadi. Shunga qarshi mahalliy imomlarda hech qanaqa qurol yo'q qoldi. Nima sababdan yo'q qoldi? Chunki biz mahalliy imomlar tayyorlanib o'qiyotgan payt sayoz vaqti davri edi. Sayoz davrida bunaqa oqimlar to'g'risida gap yo'q edi. Faqatgina bitta oqim bizning ota-bobomizdan qolgan Imom Azam mazhabi, Maturidiy e'tiqodi shu bo'yicha o'qib kelgan. Boshqa oqimlar nimaligini ular qayerdan atlab bilmagan bittasi.
Hozir aka, shu yerda bir savol chiqdi. Ha, o'sha paytdagi imomlarda yetarli qurol bo'lmadi deymiz, ya'ni yetarli bilim bo'lmadi shu oqimlarga qarshi kurashish uchun deb aytilyapti, aytayapsiz, to'g'ri. Hozir yetarli bilim bormi? Hozir ham o'sha ahvol-ku.
Albatta. Imomlar o'zimiz bo'lmaydi-da. Bu imom bo'lish uchun o'sha mahallada ko'p yil xizmat qilish kerak. Bitta odamni olib kelib turasiz, mana shu kundan boshlab sizlarga imom deb qo'ygan bilan uni qabul qilmaydi jamiyat. Hozirgacha o'sha imomlar. Shu imomlar 70-80% o'sha paytdagi imomlar. Endi tepadan topshirmalar bo'lyapti. Biz mana juma namozlariga boramiz, shu yerda va'zlar aytishadi. Ayrim imomlargina to'g'ri talqin qilib, hali oqimni noto'g'riligini aytadi. Qolganlar biz yuzaki. Men mana aytdim, radikalizm to'g'risida, fundamental to'g'risida va'z aytdim. Shu kuni men amr ma'ruf qildim deydi imom.
Hisobot uchun.
Aslida o'zi ham tushunmaydi. O'zi tushunish kerak. Endi boryapti, menimcha o'qishyapti, lekin haligacha o'rim ko'pi o'shani bilmaydi. Men ko'p imomlar bilan choy ichib, gaplashib, oddiy bir turmushda uchrashib qolgan paytda sekin-sekin ularni bir avriyga tegmaydigan darajada qilib sekin so'rasam, hech narsani bilmaganligiga hayron qolaman. Ular bilan qanday bo'ladi? Imom ishi faqatgina juma masjidda bir haftada bir marta juma namozida va'z aytib qo'yishmi? Janoza bor, har xil ihson xudoyi bor, turli xil to'ylar bor, dafn marosimlari bor. Shularda ham turib gapirish kerak. Bu manday narsa, manday ketyapti deb turib, to'g'ri elga tushuntira bilish kerak.
Hozir aka, menda shu yerda bir savol chiqdi-da. Mana siz masalaning eng og'riqli tomonini aytdingiz-da. Shuncha yildan beri shu an'anaviy din vakillari, O'rta Osiyodagi, jumladan Qirg'izistondagi an'anaviy islom dinining peshvolari shu turli oqimlarga qarshi kurash masalasida yetarli tayyorgarlikka ega emas. Endi shu og'riqlik jarayon qancha davom etishi mumkin? Ya'ni u tomondan bosim kuchayaversa, bu tomondan qarshi harakat bo'lmasa, demak, narigi tomonning qo'li baland kelishi mumkin degan oddiy bir mantiqan kuzatuv bo'lib chiqadi.
Men bu yerda bir qiyoslash uchun aytib qo'yishim kerakki, mana bir zamonlar erkinlik berilib, o'sha jo'g'ori kengashgan turli xil hukumat, turli xil tizimlarga saylovlar ham bo'lib o'tdi. Shu saylovlarda jinoyatchilar saylanishni boshlagan, esingizda bo'lsa kerak. Kriminal elementlar saylanishni boshladi, deputat bo'lib yoki bo'lmasam hukumat qandaydir bir strukturasi ishlashni boshladi. Men qo'rqitayotgan narsa shuki, agar shu e'tiborsizlikni davom etadigan bo'lsa, hukumat tizimiga, hukumatni turli xil organlarga, deputatlarga, o'sha din vakillari, o'sha an'anaviy bo'lmagan radikalizm, fundamentalizm g'oyalari bilan ish qiladigan guruhlardan saylanib qolish ajab emas. Bu juda katta xavfga olib keladi. Endi buni nima qilish kerak degan so'z bor. O'sha konsepsiyada juda to'g'ri tushuntirgan, lekin u yerda qisqa bir jurnal qilib chiqardi. Buni kengaytirish kerak. O'sha Maturidiy e'tiqodi nima? Hozir ko'chaga chiqingda to'g'ri kelgan imomdan Maturidiy kim o'zi? Bu nima e'tiqod? Asosiy vazifasi nimadan iborat bo'lgan? To'liq javob ola olmaysiz. Umumiy tushunchalarda aytib ketadi xolos. Masalan, gazetalarda ko'p chiqdi. Shu vahobiylar degan. Qaysi bir namoz o'qiyotganda boshqacharoq turgan odamni odamlar qo'li bilan ko'rsatib, bu vahobiy ekanmi deydi. Tushunmasdan gapirgan gaplar bular. Vahobiy kim? Tarixini masalan yozib qo'yibdi qanday bo'lganligini. Bu salafiy dinini asoschilaridan bitta salafiy oqimini. Endi hojiga boryapti odamlar. Saudiya Arabistoni to'liq bilan salafiy. Ularda namoz o'qishda, urf-odatlarida, turishida farq bor bizda. Ha, bu dinni uyasi shu yerda ekanda, masjidda shu to'g'ri din ekanda deb kelayotganlar. Vahobiy oqimidan salafiylar kelib chiqdi. Bular musiqa, san'at, madaniyatni chetga suradi. Faqatgina dinni qilish kerak, Allohga sig'inish kerak, roza tutish kerak, mana-mana ish qilish kerak xolos deb ta'limot beradi. bu dünyanın lezzetlerden bahre alıştı, ula çetke kokadı. Bu peygamberimizi aytib etken sünnetlerken tamamıyla zı. Hadislerde cüde köp bugün orası aytib etken. Bir hadiste özünü türlü yıkıl talkı kıladı gelirler var. Mesela hazır ki zamandaki aktüel meselelerden bir tanesi bana Suriye'ye ketip kalışlar doğrusu. Cihat meselesi doğru mu? Peygamberimiz Medine hicreti devrede yaşayarken payette bir sahaba gelip soraydı. Men cennetke müşerrab buluşum için ne kılışım gerek dedi. Peygamberimiz dedi. Cihatke çık dedi. Cihatke çıksan cennetke müyesser bulursun. Oradan yıllar ötedi. Yıllar ötüp Müslüman dini dünyaya tarkalıştı başlaydı. Arabistan toluk bulan İslam dini kabul kıladı. Mekke fatih etilerdi. O şey yılları peygamberimizin oradan ona kil ötkenden ki başka bir sahaba soraydı. Men cennetke müşerrab buluşum için ne kılışım gerek dedi. Peygamberimiz aydı. Namaz oku dedi. Endi cihatda aytma yaptı. Çünkü cihatga çıktıgan o'sha aktuallik bor edi bu yerda. Endi aktuallik yo'qoldi. Din o'zidan o'zi yoyilyapti. Xudoning Allohning irodasi bilan dunyoga yoyilyapti. Endi hojati yo'q. Endi bo'ldi. Endi din tinchlik bilan bo'lsin. Namoz o'qisin degan. Ha, biz o'sha hadis aytgan gapi to'g'ri. Payg'ambar o'sha 12 yil burun aytgan gapi ham to'g'ri. Keyingisi ham to'g'ri. O'sha cihatga chiqayotganlar o'sha birinchisini olib oladida. Mana, mana hadisni deb yozgan. Buxoriyda hadisi bu. Sahih hadislardan biri deydi. Mana shunga chiqishing kerak deydi. Uni shariat tushunmagan, hadis tarixini bilmagan, din tarixini bilmaganlar, jannat bo'l, boshqasi bo'lmas ekan bizga dedi.
Mana endi shu yerda shu savollaringiz. Diniy savodxonlikning yetishmasligi. Diniy ma'lumotning yetishmasligi asosiy muammolardan biri deyilyapti. Mana hayot ham shuni ko'rsatyapti. Ana keyingi paytlarda Qirg'izistonda shu diniy ta'limot sistemasini isloh qilaylik degan takliflar bor va dasturlar ishlab chiqilyapti. Diniy ta'lim sistemasini takomillashtiraylik deyilyapti. Boshlang'ich diniy ta'lim muassasalarini ochaylik, o'rta diniy ta'lim muassasalari ochilsin, undan keyin oliy diniy ta'lim muassasalari ko'p bosqichli diniy ta'limot sistemasini joriy etamiz deyapti. Siz umuman shu harakatlarga qanday qaraysiz? Naqadar shu samara beryapti deb o'ylaysiz?
Buni qilish kerak, lekin o'sha qilishga hozir sharoit bormi yo'qmi shu tomondan kerak. Birinchisidan biz faqatgina islom dinini to'g'risida gapiryapmiz. Bizning Qirg'izistonda boshqa dinlar ham bor. Xristian dini bor. Xristian dinidan ham shuncha oqimi bor. Yahudiy dini bor. Buddistlar bor ekan. Demak, bu faqatgina din masalasi bo'lsa, hamma dinga taalluqli bo'lishi kerak. O'sha maktablarda dinshunoslik degan bir fanni kirgizamiz. Menda o'zimda savol paydo bo'ldi. Uni kim beradi dars? Hattoki biz mahallamiz imom aytdiki, men dars beraman ekan degan gap. Men kuldim. Sababi ular o'zi birinchidan haligi radikal oqimlar to'g'risida hech narsa ma'lumot yo'q. Bu dinshunoslik darsini savog'ini berish uchun odamda juda kuchli bir alohida bir baza bo'lish kerak, bilim bazasi. Bu bazani o'qituvchini kim yetishtirib beradi? Bizda shunaqa olim o'quv yurtlari bormi yo'qmi? Mayli, masalan, universitetda teologiya fakultetlari bor, ayrim universitetlar bor,
islom universiteti.
Ha, faqatgina islomga tegish narsani. Bu yerda din degandan keyin hammasini o'rganish kerak. Keyin lekin juda qattiq bir attestatsiyadan o'tish kerak bular. O'zicha keyin ertaga borib turib bir sinfni to'liq bilan salafiy qilib qo'yib turib, turizm vahobiy qilib qo'yadigan bo'lsa, uni nima keragi bor? Buni nazorat qiladigan aytaylik bilim beruv tashkilotlari o'shalarda mutaxassis bo'lish kerak. Puldan tashqari, pulni ajratgandan tashqari mana muammolar juda katta muammo.
Va oxirgi savol yana boshlanishga qaytamiz hoji aka. Mana endi keyingi paytlarda shu Qirg'iziston davlat tizimlari radikalizm, ekstremizm ko'rinishlariga, ya'ni shu dinni radikallashuviga qarshi oldini olish choralarini ko'rish harakatga tushib qoldi. Mana 3-4 yildan beri. Shu harakatlarni siz qanday baholaysiz? Mana qishloqlarda qishloq hukumatlari qoshida shunday komitetlar tuzilibdi. Mana shaharlarda ham shunday harakatlar bo'layotgani haqida xabarlar bor. Bu harakatga ayrim nodavlat tashkilotlarini kiritayapti, shu militsiya tizimini, milliy xavfsizlik tizimini ishlar o'zlari birgalikda hamkorlikda inshaalloh bo'lsin deb. Shu harakatlarning samarasini qanday baholaysiz?
Birinchidan o'sha din komitetlari tuzilishi men yomon deb baholamayman, bu kerakli tashkilot edi. Lekin buni jamoatchilik asosida bo'lib qoldi. Hech qanaqa bunda huquq ham yo'q, bunda moliyaviy ham yo'q, boshqa hech narsa yo'q. Bu jamoatchilik. Bu ayollar kengashining raisi yoki bo'lmasa veteranlar kengashining raisi singarilar bir gap. Bu yerda ishlaydigan odamga ortiqcha nagruzka bo'ladi. Buni jonlantirish kerak. Birinchidan hech bo'lmaganda o'sha din komitetiga huquq berish kerak. Qanaqa huquq beriladi? Masalan, masjiddagi ahvol qanaqaligini o'sha yerdagi odamlar yaxshi biladi. masjidning imomi qanaqa ish olib boryapti? U faqatgina uniki shu namozga imomlikka o'tishu har xil to'y hashamlarda bir nikoh o'qib qo'yib, pulini olib yoki bo'lmasam xudoyni o'tirib turib tepada Qur'on o'qib qo'yish shundan iboratmi? U imom siyosiy rahbar hisoblanadi. Faqatgina diniy yo'nalishdagi siyosiy rahbar. Shu odam qanday qilib ish olib boryapti? Mahallasida ahvol qanaqa? Nechta odam Suriyaga ketdi? Qaysi yo'nalishlarga ketyapti? Biri Rossiya orqali ketyapti, biri boshqa orqali ketyapti. Bu yerda xavarsiz qolib turib, unda javobgarlik yo'q hisobda. Hech bo'lmaganda din komitetiga o'shanda liberal muomalada bo'ladigan, o'z ishiga sovuqqonlik bilan qaraydigan imomlarni ishdan bo'shatish huquqini berish kerak. Bu albatta bu etap-etap. Masalan, oldin bir eslatma, keyin bo'lmagandan keyin bir faktlarga suyantirib, yo'q sen bo'lmaydi. Huquqlarni berish kerak. Ularni hech bo'lmaganda ishini moliyalashtirish kerak. Oylik bermagan taqdirda ham o'shanga ketadigan boshqa xarajatlari bor. Shu xarajatlardan moliyalashtirish kerak. Ularni keyin diniy masala bo'yicha qurollantirish kerak. Ko'rsatmalar, turli instruksiyalar, adabiyotlar, shularni ham qilish kerak. Ularni o'qitish kerak. Tayyorlab kelib shunday qilingan taqdirda, keyin bu kuchayadi. Din komiteti kuchayadi. Mahallada biladi odamlar. Kimi bola Suriyaga ketyapti, kimi uyda qanaqa ishlar bo'lyapti. Kimisi masalan jamiyatga qarshi gap gapiryapti. Odamlar biladi, shu odamlar ichida yurib qolish kerak. Buni uni shart deyil, yoki bo'lmasam SMB'ni bir qaysi bir bo'limi kelib surishtirib, boshqa qilib ketadigan bo'lsa, to'liq ma'lumot ololmay qolishi mumkin. Unga aytishi mumkin odamlar o'zlarining agentlari, boshqa agenturalari bor endi albatta ishlaydi. Lekin borib, bu manday bo'lyapti, qo'shinda mana qoladi degan narsani ochiq, oydin ish bilan bo'lish kerak. Mana masalalar bo'yicha hukumat qaytadan qarab chiqish kerak dedi. Shaharlarda ham shunaqa mahalla komitetlariga bo'lish kerak bo'lyapti. Mahallalarda qanday ketyapti ahvol. Ancha ishlar yo'lga qo'yilgan bo'lar. Keyin mana shu Suriyaga ketish masalasi yoki bo'lmasam bir diniy radikal oqimlarga aralashib qolishi sabablari bordi. Sabablarini surishtirish kerak. Bu jo'nlar masalan chaqirib olib turib, "Sen manaqa ekansan, anaqa ekansan" degan bilan o'zgarib qolmaydi. Bularni masalan ko'ryapmiz. Qamalib chiqarlar, yana qaytadan o'shadagi ish davom ettirib ketyapti ular. Ular aynigan odamlar, ularning miyasi aynib ketdi. Endi u o'zini yoniga boshqa odamlarni qo'shmaslik chorasini topish kerak. Ularni izolyatsiya qilish kerak. Mana shu masalada din komitetlari yaxshi ish olib borish kerak. Buni haliga aytgan masalalarni davlat tomonidan qo'lga olinishi kerak. O'sha diniy oqimlarga qo'shilib ketganlar sabablari nimadan? Men analiz qilib o'zimcha birinchisi shu turli xil organlardan nohaq jabrlanganlar haliga to'lib bu dunyodan men endi boshqalarman deganlar. Ikkinchisi o'zi haliga romantik kayfiyatdagi bo'lganlar. Uchinchisi pul uchun. Bular ko'proq shu e'tibor berish kerak. Rossiyada masalan hozir ketib qolib, har bir kishilar mahallada bor. Daraksiz ketganlar bor. Hech qanaqa xabar yo'q. Ketganiga 7 yil bo'ldi, 8 yil bo'ldi. Nima qilib yuribdi ular? Uyga bir so'm pul jo'natmaydi, boshqa qilmaydi. O'shalarni berib o'pka qilar ekan masalan. Shular ketyapti. To'rtinchisi endi shu oqimga tushib qolib, shularning ta'sirida zombi holiga kelib qolganlar ketyapti. Mana to'rtta yo'nalishda asosan ketyapti. Mana shu masalasiga analiz bilan munosabatda bo'lib qanday bo'ldi, nima bo'ldi, qanaqa qilyapti bular keyin turmush. Katta jami mashinalarga kirsangiz hayron bo'lasiz. Biri boshqacha, biri boshqacha. Takbir, tahrima deb qo'yadiganlar boshqacha aytishyapti. Jahriya aytishadi. Bu qo'ldan chiqish bu. Bu kasallik o'shagan narsa. Bittasidan 10 tasi yuqadi. Shular oilasiga borib tektiradingizmi? Shunga qattiq kurash kerak bu. Buni liberal munosabat bo'ladigan ish emas bu. Hali aytganimdek, ertaga o'sha saqal qo'ygan bittasi bir yerda hokim bo'lib qoladigan bo'lsa ajablanmay qolmaylik.
Yana ardimda aytadi, mana O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'istonda davlat tizimlari shu ehtimoliy tahdidlarni oldini olib ancha g'ayratli harakat qilishayotgan edi. Qirg'izistonda bu harakatlar yo'q edi. Endigina Qirg'iziston hukumatı o'zini o'zi topib oldi, deyapti. Shu to'g'rimi?
To'g'ri. O'sha 14-chi yildan uyog'ida bu masalaga deyarli ko'ngil burilmadi. U yer bu yerda chiqqan ovozlarni biroq eshitmadi. 14-chi yildan beri qattiq e'tibor berilyapti, lekin turli xil siyosiy kampaniyalar boshlangan paytda esdan chiqyapti bu. Hozir ketayotgan narsani men qo'llab-quvvatlayman. Bundan tashqari, endi buni doim nazoratda bo'lib turish kerak. Shu chiqarib qo'yiblar, qog'oz chiqardik, boshqa narsadan to'xtab qolmaslik kerak. Kampaniyaga aylanmaslik kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.